่าเกี่ยวกับเรื่องของแรงบันดาลใจที่ผมอยากนำมาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยในวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านนะครับอาจจะได้พบได้เจอมาแล้วเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากทีเดียวนะมีชื่อเสียงมากพอสมควรทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นอย่างมากจากที่เราเห็น
ค่ะ
นะครับ
แล้วยังไงคะ
แต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยที่น่าแปลกก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะได้ชีวิตเขากลับคืนมา
อ้าวแล้วเขาไปทำชีวิตหล่นหายซะที่ไหนล่ะคะ
นั่นน่ะสิครับหลังจากที่เขาเดินอยู่บนเส้นทางที่คนทั่วไปเนี่ยมองเห็นว่านั่นคือความสำเร็จของชีวิตเนี่ยความมีชื่อเสียงต่างๆแล้วก็เป็นคนที่มีคุณค่ามากๆ มาตลอดเนี่ยเขาไม่ได้สังเกตเลยว่าเขาไม่มีชีวิตในช่วงนั้น
แต่เขามาได้ยังไง
แต่เขามาได้ชีวิตเขาคืน
ค่ะ
หลังจากที่เขาเป็นอะไรบางอย่าง
แล้วไอ้เจ้าอะไรบางอย่างนั้นคืออะไรคะ
เป็นอะไรบางอย่างที่เขาเป็นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แปลกดีคุณเออ
้าว
เพราะว่าปกติคนอื่นเป็นอะไรบางอย่างที่ผมกำลังจะว่าแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียชีวิตแต่พอเขาเป็นอะไรบางอย่างนี้แล้วเขากลับได้ชีวิต
ตรงกันข้าม
ตรงกันข้ามกับชาวบ้านหมดเลย
เอ๊ชักจะอยากรู้แล้วสิคะว่าแล้วเขาเป็นอะไรคะนะ
เรื่องต้องบอกก่อนว่าเรื่องสองเรื่องนี้เนี่ยผม
เอาสองเรื่องเลยเหรอคะ
ไม่ใช่เรื่องเดียวเนี่ยแต่ว่าผมได้พบมาจากสื่อสองสื่อ
ค่ะ
พร้อมๆกันคือเมื่อวานนี้เองเนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์ตอนเช้าเป็นหนังสือพิมพ์คมชัดลึก
ค่ะ
ก็ลงประวัติของคนคนนี้ก็อ่านเฮ้ยน่าสนใจพอตกเย็นเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของเขาอีกในทีวี
ค่ะ
รายการเจาะใจนี่แหละนะรายการที่อาจารย์ไปออกมา
ค่ะ
เฉลยเลยก็คือว่าคนคนนี้ไม่แน่ใจว่าคุณเอ๋จะจำเขาได้หรือไม่สมัยก่อนเขาชื่อด็อกเตอร์อภิวัฒน์วัฒนางกูลเขาเป็น
เหมือนเคยได้ยินชื่อเธอ
น่าจะเคยได้ยินเพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าอะไรเป็นพิธีกรรายการทีวีรายการจันกระพริบสมัยก
่
อน
อ๋อทางนั้นนึกหน้าออกเลยหน้าออกจะสี่เหลี่ยมหน่อย
แล้วก็หล่อๆเลยนะ
หล่อเล็กน้อย
เขาเป็นพิธีกรคู่กับคุณปุษชาใช่ไหม
ใช่นึกออกแล้วค่ะเพราะยุคนั้นยังพอดูทีวีอยู่
ใช่ไหม
ค่ะ
แล้วก็เขาก็เป็นระดับผู้บริหารของบริษัท JSL
อ๋อเหรอคะอันนี้ไม่เคยทราบ
คือรายการนั้นเป็นของ JSL
ค่ะ
แล้วก็เขาเป็นผู้บริหารด้วยและเป็นพิธีกรด้วย
อ๋อเป็นอย่างนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเขา
เขาเป็นผู้บริหารระดับสูงนะแล้วก็มีส่วนร่วมในงานสำคัญสำคัญเยอะแยะมากมายในงานใหญ่ๆของประเทศเราเนี่ยเขาจะอยู่เบื้องหลังบ้างเบื้องหน้าบ้างเนี่ยนะครับเป็นคนวางคอนเซปต์หรือวางแนวทางการจัดงานอย่างเช่นพวกสมัยก่อนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับแล้วก็กีฬาดังๆใหญ่ๆหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่า JSL ได้เข้าเป็นผู้จัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลงานสำคัญของดร.อภิวัฒน์เลยแล้วก็เขาจะเป็นคนวางคอนเซปต์เป็นคนควบคุมการผลิต
ก็เป็นคนที่เก่งมาก
โอ้เก่งมากแล้วก็เป็นทุกวันพฤหัสตอนเช้ากับวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมาอ่านข่าวภาคภาษาอังกฤษ
โอ้ภาษาดีอีกนะคะ
โอ้ภาษาเก่งมากแล้วก็งานสำคัญสำคัญระดับชาติเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นพิธีกรภาคภาษาอังกฤษด้วย
ขนาดนั้นเชียว
อีกงานหนึ่งซึ่งใหญ่มากๆเลยคืองานที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก
ค่ะ
เมื่อปีที่แล้ว
เหรอคะ
ที่จัดผู้นำจากทั่วโลกมาประชุมกันที่ประเทศไทยเนี่ย
ค่ะ
ก็ JSL ก็เป็นผู้ร่วมจัดกิจกรรมอันนั้นด้วยในบางส่วนแล้วก็ดร.อภิวัฒน์นี่ก็เป็นพิธีกรในภาควันหนึ่งเลยนะในภาคสนามหลายภาคทีเดียวละเพราะฉะนั้นก็โอ้โหเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตมากนะแล้วก็มีงานเยอะมากมาย
จะหาใครประสบความสำเร็จในชีวิตขนาดนี้ยากยิ่งนะค่ะ
แล้วก็ช่วงรู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่เขาจัดงานสำคัญงานหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นงานเอเปกนี่นะฮะ
ค่ะ
เขารู้สึกว่าเขาไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ก็เลยไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยระหว่างที่จะต้องรอผลเนี่ยนะ
ค่ะ
เขาก็บอกหมอว่าเขาหยุดไม่ได้หรอกเพราะว่า งานมันเยอะมากตอนนี้เขาไม่มีเวลาป่วยนะเพราะว่างานเยอะมากไงเขาต้องดูแลงานเยอะมากหลายงาน
เขาพูดอย่างกับว่าคนอื่นเขามีเวลาอยากจะป่วยอย่างนั้นน่ะ
เออเขาไม่มีเวลาป่วยนะ เขาก็เลยเสร็จงานหนึ่งใช่ไหมก็ไปตรวจร่างกายระหว่างตรวจร่างกายไม่รอผลนะไม่มีเวลาป่วยก็ไปทำงานต่อเลยทำงานนั้นเสร็จแล้วเนี่ยถึงจะกลับมาฟังผล
ค่ะ
ผมปรากฏว่าอะไรบางอย่างที่เขาเป็นก็คือเป็นมะเร็ง
โอ้
เป็นมะเร็งในลำไส้ขั้นที่3นะ
ค่ะหนักนะคะ
ซึ่งหนักนะแต่เขาก็ยังบอกเขาก็ยังป่วยไม่ได้เขาต้องไปทำงานอีกงานนึงก่อนหลังจากนั้นเขาถึงจะไปรับการรักษาไปอะไรเงี้ยแต่ว่าที่สำคัญเลยคือพอเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็บอกว่ามันทำให้เขาเนี่ยได้ชีวิตคืนมา
อ้าว
เพราะว่าพอเขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขามีกำลังใจดีมากเลยมีเขาไม่ได้มีความคิดว่ามันกลัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาคิดว่ามะเร็งก็รักษาก็หายเป็นมะเร็งเขาบอกว่าคนอื่นเนี่ยคิดไว้ถ้าเกิดเป็นมะเร็งปุ๊บกลัวว่าจะต้องตายใช่ไหม
ค่ะ
แต่เขาบอกเขาเปลี่ยนจากตอเต่าเป็นขอหีบจากตายกลายเป็นหาย
มันก็เขียนไม่ยากนะคะ สระอายอยักษ์ก็ไม่ได้ไปไหนอยู่กับที่นะคะ
ใช่ใช่ใช่
นะคะเอาตอเต่าพาไปเที่ยวซะให้หอหีบมาเฝ้าบ้านแทน
ใช่อ
ุ้ยง่ายมากเลยค่ะ
ง่ายมากเลยแล้ว
โอ้ทำไมคนอื่นเขาไม่คิดอย่างนี้บ้างเน
าะใช่แล้วที่สำคัญเนี่ยเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเมื่อวานนี้เนี่ยในรายการจอดใจเนี่ยเขาสัมภาษณ์ว่าสัมภาษณ์ชีวิตเขาก่อนที่เป็นมะเร็งเนี่ยชีวิตเขาเป็นยังไงบ้าง
ค่ะ
พิธีกรเขาถามว่าปกติเนี่ยทำงานหมายถึงว่าทำงานวันละกี่ชั่วโมงอาทิตย์ละกี่วันอะไรมาเนี่ย
ค่ะ
เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาทำงานอาทิตย์ละ9วัน
ค่ะอ้าวอาทิตย์หนึ่งมี7วันนะคะ
แต่เพิ่มงานที่ละ9
แล้วเขาไปเอาอีก2วันเบิกล่วงหน้าจากใครมาหรือ
เรื่องไงก็คือไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับไม่นอนเลยบางวันทำงานแบบจากเที่ยงวันไปชนเกือบจะเที่ยงวันอีกวันนึงเลยแล้วก็เสร็จแล้วก็หอบงานไปเตรียมนำเสนอลูกค้าอะไรเงี้ย
ค่ะ
ขับรถไปก็จะหลับแล้วบอกหลับไม่ได
้
หลับไม่ได้ไม่มีเวลาลุยแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่าลูกเขาเนี่ยตอนนั้นลูกเขาเรียนระดับอนุบาลระดับประถมเนี่ยนะ
ค่ะ
คุณครูก็ถามลูกเขาว่าถามคุณพ่อหนูหน่อยสิคะว่าคุณพ่อหนูเนี่ยจะมาร่วมงานวันพ่อที่โรงเรียนได้หรือไม
่
เขาเล่าให้ฟังนะว่าลูกเขาเนี่ยตอบคุณครูไปโดยที่ไม่ต้องมาถามเขาเลยว่าพ่อหนูไม่ว่างไม่มาถามเลยว่างหรือไม่ลูกตอบไปเลยซึ่งโอ้โหเป็นเรื่องฟังดูมันแย่เหมือนกันนะ และวันหนึ่งคนหนึ่งที่เรามองเขาด้วยสายตาที่ว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียง ประสบความสำเร็จในชีวิตกับงานอาชีพรายได้ทุกอย่างเนี่ย แต่ว่าโอ้โหชีวิตก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่มองว่าชีวิตก็คือว่าทำงาน
ค่ะยิ่งทำงานมากยิ่งประสบความสำเร็จมากยิ่งใช
่แล้วก็ต้องทำงานชีวิตมันจะมีคุณค่าซึ่งเขาเป็นคนเสียสละนะครับทำงานไม่ได้ว่าทุ่มเทให้งานเพื่อเงินอย่างเดียวงานเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติหรืออะไรต่างๆเขาก็ยินดีทุ่มเทให้มากมายอะไรอย่างเง
ี้
ยซึ่งแบบโอ้โหเราก็มองเขาด้วยความรู้สึกดีแต่ว่าวันหนึ่งที่เขารู้ว่าเขาเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็ต้องกลับมามองว่าถ้าจะทำงานต่อไปเนี่ยต้องรักษาชีวิตให้ได
้คือเพิ่งจะรู้เมื่อเกิดจะสายเกินไป
ใช่ใช่แล้วพอเริ่มที่จะรู้สึกว่าจะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะ
มีชีวิตอยู่ต่อไป
ต่อไปเนี่ยก็ต้องปรับตัวนะฮะอะไรที่แต่ก่อนไม่เคยทำเนี่ยก็ต้องเคยทำเขาเริ่มด้วยการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งก่อน
อ๋อ
แล้วก็ถึงจะรู้ว่าไอ้มะเร็งมันจะเติบโตในรูปแบบชีวิตแบบไหน
ค่ะ
ก็ไม่ทำมะเร็งไม่ชอบอยู่กับคนที่มีกล้ามเนื้อเขาก็ต้องออกกำลังกาย
ให้เกิดกล้ามเนื้อขึ้นมา
อ
ันนี้เป็นข้อมูลทางการแพทย์ที่พิสูจน์จริงแท้แน่นอนแล้วนะคะว่าคนที่มีกล้ามเนื้อมะเร็งไม่ชอบอยู่ด้วย
ใช่
เราจะได้เป่าประกาศดังๆให้เพื่อนของเราที่กลัวมะเร็งหรือว่าระวังมะเร็งอยู่เนี่ยไปเพาะกายให้มีกล้ามเนื้อเป็นมัดๆกันเลย
ต้องออกกำลังกายแต่ว่าเขาบอกว่าต้องออกกำลังกายที่ ไม่เหนื่อยมากด้วยนะ
อ๋อไม่เหนื่อยมาก
นี่ก็ต้องเป็นการออกกำลังกายที่หมายความว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วก็พักได
้ก็พวกเพาะกายเนี่ยดีนะคะพวกเล่นยิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เขายกเวท
ค่ะ
เขายกเวทแล้วเขาก็เขาเรียกว่าอะไรโยคะ
ค่ะ
น
ั
่นแหละ
ไม่ใช่แบบว่าบึกบึกบึกออกกำลังกายโหมหนักๆนะคะ
ไม่ใช่ไม่ใช่
อันนี้ต้องเข้าใจ
ประเภทวิ่งว่ายน้ำอะไรที่มันเหนื่อยๆเนี่ย
ถ้างั้นเดี๋ยวไปลงยิมข้างหน้าเนี่ยจะไปสำรวจข้อมูลมาให้นะคะคุณวีรพงศ
์
ว่าคนที่เล่นยิมอยู่มีใครเป็นมะเร็งตายบ้าง
เออต้องลองเช็คดู
จะได้ดูว่ามีเปอร์เซ็นต์กี่มากน้อยนะคะ
เชื่อได้หรือเปล่า
ค่ะเราก็เข้าสูตรของผู้รู้ทั้งหลายที่ท่านสอนไว้นะคะว่าอย่าเชื่ออะไรง่ายได้ยินได้ฟังมาก็นำไปหาข้อมูลเพิ่มนะคะแล้วก็จะได้มาแบ่งปันกันเพิ่มเติมด้วย
ซึ่งผมคิดว่าเร็วๆนี้เนี่ยอาจารย์เขาคงน่าจะต้องเขียนหนังสือแบ่งปันประสบการณ์ร่วมนี
้ค่ะ
นะฮะแล้วก็อีกอย่างที่มะเร็งไม่ชอบคือผมจำไม่ได้ว่าความเป็นกรดหรือความเป็นด่างในร่างกาย
ค่ะ
นะที่มะเร็งชอบ
คืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะไม่กรดก็ด่าง
แล้วถ้าเกิดว่าร่างกายชอบกรดเนี่ยเขาก็ทำตัวให้เป็นด่างเออแต่ผมจำสลับกัน
ไม่เป็นไรค่ะอันนี้เดี๋ยวไว้ให้คุณหมอชัดชี้อีกทีหนึ่ง
แต่ว่าจำข้อมูลได้ว่าไอความเป็นกรดเป็นด่างอะไรสักอย่างที่มะเร็งชอบคืออะไรรู้ไหม
อะไรคะ
ก็คือรูปแบบของการกินอะ
ค่ะ
พวก
ต้องกินยังไงคะ
พวกที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยร่างกายที่ดื่มแอลกอฮอล์มะเร็งชอบ
อ๋อแสดงว่ามะเร็งนี่ขี้เหล้าเลยค่ะ
ใช่ใช่
ไอ้เหี้ย
มันก็เลยเจริญเติบโตมากเลยเออเขาก็เลยเลิกดื่มเพราะเขาเป็นคนดื่มวายดื่มอะไรเยอะ
ค่ะค่ะหนึ่งต้องออกกำลังกายให้มีกล้ามเนื
้อ
สองต้องไม่มีแอลกอฮอล์ในเส้นเลือด
ใช่แล้วก็ความเครียดอีกเหมือนกันมะเร็งชอบ
ต้องไม่เครียด
เออต้องไม่เครียด
แล้วอะไรคะข้อสี่มีไหมคะ
มีเหมือนกันแต่จำไม่ค่อยได
้อ้าวโถนึกว่าจำมาเล่า
ไม่หรอกคือพวกนั้นเนี่ยเป็นรายละเอียดใน
ไม่สำคัญมากสามอย่างนี้สำคัญมาก
เป็นรายละเอียดในข้อเท็จจริงซึ่งผมเชื่อว่าเราจะหาอ่านได้จากเอกสาร
ซึ่งมันก็เรื่องของการดูแลกายและจิตตรงๆเลยนะคะ
ใช่ใช่แต่ที่เขาพอเขาบอกว่ามะเร็งชอบความเครียดเนี่ยเขาก็ไปปฏิบัติธรรม
โอ
้ไหว้พระก่อนนอนเลยซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยทำผมบอกไม่มีเวลา
อ๋ออ้าวแล้วเวลามาจากไหน
ก็พอรู้ตัวว่ามันจะต้องพักผ่อนปั๊บเน
ี่
ยก็ต้องลดงาน
ค่ะ
ลดงานจากเดิมที่ไม่เคยพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยเพราะคิดว่าต้องทำงานเนี่ยก็ตื่นแต่เช้านอนดึกอะไรเงี้ยนอนแป๊บเดียวเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ตื่นเช้าอีกต่อไปแล้ว
ค่ะ
ต้องบังคับตัวให้ตื่น8โมง
อุ้ยคงทำยากแย่เลยนะคะคนเคยตื่นเช้าแล้วต้องมาตื่นสายเนี่ย
ความที่เขาชัดเจนไง
ค่ะ
ความที่เขาชัดเจนว่าต้องทำอะไรต้องคุมอาหารแล้วก็มีภรรยาคอยช่วยดูแลอะไรเงี้ยนะฮะมีพ่อแม่คอยเป็นกำลังใจมีลูกอะไรเงี้ยเขาทำได้แล้วก็ไปทำงานเนี่ยเขาบอกเดิมเลยนะเขาเป็นคนประเภทที่กินเร็วพูดเร็วเดินเร็วนะตอนนี้ทุกอย่างช้าหมดเดินช้าพูดช้ากินช้า
ไม่ทราบว่าเรื่องของอาหารการกินประเภทของอาหารการกินจะต้องเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเท่าที่ทราบจากคุณหมอมานะคะคนที่เป็นมะเร็งในลำไส้เนี่ยส่วนใหญ่คือ1ไม่ค่อยรับประทานผักและผลไม้
ใช่ใช่ใช่แล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็ทานแต่ผัก
ค่ะ
แล้วเขาก็ไม่ทานหมูปิ้งอีกเลยเพราะของปิ้งเนี่ยจะเป็นอันตรายใช่ไหม
ค่ะ
ทุกวันนี้เขาก็จะทานสลัดผักแล้วก็ทานข้าวแต่ไม่ถึงกับเขาไม่ถึงกับทานบางสัปดาห์แต่เขาจะเลือกทานแล้วก็เขาจะทานน้ำผลไม้ชนิดหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าเป็นที่นิยมช่วงนี้มากเป็นผลไม้ที่เขามีชื่อเรียกเฉพาะแต่ผมจำไม่ได้เป็นไม่ใช่น้ำผลไม้ปั่นเลยนะเอาผลไม้หลายชนิดมาทานกากใยมันด้วยอะไร
น้ำผักปั่นหรือเปล่าคะ
ใช่ใช่ประมาณแถวๆนั้นเขาก็จะทานพวกนั้นคั่วไปกับการทานยาไปรักษาไปอะไรอย่างเงี้ยนะ
ฟังดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเปอร์เซ็นต์หายนะคะถ้าไม่ เกิดอะไรพลิกผันนะคะเพราะว่าเขาดูแลตัวเองได้แบบเรียกว่ารัดกุม
นั่นแหละ
แล้วก็ฉลาดด้วย
ใช่ใช่แล้วจากทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยคุณเอทำให้เขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราได้ชีวิตคืนมาจากเดิมก่อนที่เป็นมะเร็งเนี่ย
วิ่งวุ่นกับงาน
ไม่มีชีวิต เพราะว่าเขาเข้าใจผิดเขาบอกเลยเขาเข้าใจผิด ว่าชีวิตเนี่ยคือการทำงาน
ค่ะ
ทุ่มเทให้กับงานเต็มที่ประสบความสำเร็จแล้วก็แม้กระทั่งกับครอบครัวกับลูกก็ไม่มีเวลาให้น
ะ
แล้วเขาพูดย้ำเลยนะว่าเขาเข้าใจผิดเลยนะว่ากับลูกเนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาให้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เขาบอกว่าเพื่อลูกจะได้เห็นว่าคนเราต้องทำงานมีคุณค่าให้เห็นต้องพ่อต้องทำให้เป็นตัวอย่าง
เป็นงานไป
เขาบอกเลยว่าตรงนี้เขาเข้าใจผิดเลย
ค่ะ
เพราะว่าพอเขาจะต้องเอาเวลามาทุ่มเทให้กับการรักษาตัวเพื่อให้หายจากมะเร็งเนี่ยจะต้องทำดังที่ว่ามาแล้วเนี่ยนะครับมีเวลากินเป็นเวลาแน่นอนมีเวลาออกกำลังกายทุกวันนะฮะแล้วก็มีเวลาพักผ่อนเต็มที
่ค่ะ
ทั้งหมดนี่มันทำให้เขามีเวลาให้ครอบครัวเพิ่มขึ้น
กลับกลายเป็นดี
กลับกลายเป็นดีก็มีเวลาให้ครอบครัวมีเวลาให้กับภรรยามีเวลา
น่าจะป่วยซะตั้งนานแล้วเนาะ
มีเวลาให้พ่อแม่ด้วยนะแล้วก็มีเวลาเขาบอกว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าที่บ้านเรามีต้นไม้ต้นนี้ด้วยอ
้าว
ไม่เคยมีเวลามองมันเลยอ่ะ
ค่ะ
ก็เลยกลายเป็นบอกว่าเขาสรุปว่าชีวิตเขาเนี่ยพอเขาเป็นมะเร็งเนี่ยคนอื่นเป็นมะเร็งแล้วเสียชีวิต
ค่ะ
แต่เขาเป็นมะเร็งแล้วเขาได้ชีวิต
เป็นแล้วคุ้มค่ะคนอื่นเป็นแล้วไม่คุ้มนะคะแล้วตรงนี้อยากเป็นมุมมองให้ถึงคนอื่นด้วยนะคะคุณวีรพงศ
์
คนส่วนใหญ่เนี่ยที่ใช้ชีวิตอย่างเรียกว่าสุดโต่งนะคะสุดอันนี้ต้องเรียกว่าสุดโต่งไปในทางบวกนะคะคือขยันไงแล้วก็ประสบความสำเร็จอีกต่างหาก
ครับ
คนอีกหลายคนซึ่งไม่ขยันก็จะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างนี
้
หรือไม่เก่งขนาดนี้ก็จะไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จขนาดนี้แต่ตรงนี้เนี่ยแม้จะดีเนี่ยแต่ก็ยังเป็นการใช้ชีวิตที่ถูกทางแต่ไม่ตรงทางทางตรงทางสายตรงที่พวกเราน่าจะเดินก็คือมีชีวิตทั้งทางเรียกว่าทางโลกแล้วก็เรียกว่ามีความสุขด้วยกับบุคคลที่อยู่แวดล้อมนะคะไม่ใช่ประสบความสำเร็จแบบสุดโต่งแต่ว่าคนที่อยู่แวดล้อมรอบตัวคนในครอบครัวแทบจะไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันเลย อย่างนี้ไม่ดีจริงนะคะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความรู้สึกว่าเรื่องของด็อกเตอร์นี่นะด็อกเตอร์
อภิวัต
ซึ่งจริงๆตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อแล้ว
เปลี่ยน
ชื่อเป็นอะไรจำไม่ได
้ก็จำไม่ได้อีกโอ้ท่านเป็นผู้รายงานข่าวชั้นเยี่ยมเลยค่ะ
ชั้นเยี่ยมเลยจำรายละเอียดอะไรไม่ได้เลยนะจำได้แต่ค
ือยังดีจำเรื่องได้นะคะ
คือจะจำเฉพาะสาระที่เราคิดว่าน่าสนใจแต่เปลี่ยนชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ใช่สาระแต่ว่ามันจำไม่ได้เพราะ
แล้วท่านมีเหตุผลอะไรในการเปลี่ยนชื
่อ
น่าสนใจมากกว่า
คือผมเห็นว่าเขาเปลี่ยนชื่อมาก่อนหน้านี้เวลาที่เขาเป็นพิธีกรในรายการหนึ่งรายการที่เขายังเป็นพิธีกรอยู่ก็คือรายการคนประมาณเมื่อสักเดือน2เดือนที่ผ่านมานี่เอง
ค่ะ
เห็นเขาหายไปแป๊บนึงแล้วเขาก็มาอีก
ค่ะ
ไม่รู้ว่าเขาป่วยเลยนะ
ค่ะ
แล้วเขามาเนี่ยเขาเป็นชื่ออื่นเป็นด็อกเตอร์อะไรอภิแล้วเปลี่ยนนามสกุลด้วยก็เราก็งงว่าเขาเปลี่ยนทำไม
เขาตัดไม้ข่มนามหรือเปล่าคะว่าคนเดิมนั้นตายไปแล้ว
ทีแรกก็คิดว่าเป็นในเรื่องของแบบว่าบางคนเปลี่ยนชื่อตามแบบหมอดูทักอะไรอย
่
างเง
ี้
ยแต่เขาบอกเขาไม่ได้เปลี่ยนชื่อเพราะอย่างนั้น
อ่ะแล้วเพราะอะไรล่ะคะ
เขาเปลี่ยนชื่อเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่า
อยากเป็นคนใหม
่ด็อกเตอร์อภิวัตที่เป็นคนที่ทำงานหนักอ
่ะ
ให้แกพักเ
ถ
อะ
อ๋อ คนนี้จะทำพอควร
ใช่
ไม่ทำหนักหนาสาหัสเหมือนที่ผ่านมา
ให้แกพักไปเถอะเพราะแกทำงานมาหนักมากแล้วให้แกพักได้แล้วแล้วทีนี้เป็นคนใหม่ละ
ค่ะ
เ
ยี่ยม
ซึ่งแบบเป็นแนวความคิดที่ดีนะ
ค่ะ
คือเขาไม่ได้เปลี่ยนตามหลักตามเชื่อตาม
ดูแล้วเขาเป็นคนที่ควบคุมความคิดของตัวเองและคิดอย่างเป็นระบบและมีเหตุผลที่ดีด้วย
ใช
่ค่ะโอ้เป็นคนที่มีคุณภาพทีเดียว
แล้วก็แล้วเมื่อวานนี้นี่ในรายการทีวีเนี่ยเขาพูดอีกอย่างซึ่งสนใจมากเลยเขาเริ่มรายการด้วยการพูดว่าเขาเองเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จสูงในการงาน
ค่ะ
แต่นั่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดเลยว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตที่ดีแล้วก็ เขาบอกว่าเขานี่คือด็อกเตอร
์ค่ะ
แต่เขาพูดว่าการศึกษาสูงเนี่ยมันไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดเลยว่าเขาเนี่ยมีชีวิตที่ดีแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคือมะเร็ง ือมะเร็ง
เล่นเปิดหัวแบบนี้คนก็ณจังงันกันไปหมด
ใช่ไหมฮะ
ค่ะ
โอ้โหเป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่านี่เป็นอันนี้เป็นแรงบันดาลใจจริงๆเลยนะ
ค่ะ
ทำให้ผมดูแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ชมที่ได้ชมรายการอยู่หรือแม้กระทั่งผู้ฟังของเราเนี่ยซึ่งอาจจะไม่ได้ชมรายการแต่ได้ฟังรายการในวันนี้เนี่ยน่าจะใช้เรื่องนี้เนี่ยมามองสะท้อนกลับมาดูที่ชีวิตของตัวเราเอง
ถูกต้องค่ะ
เพราะว่าหลายคนตอนทุกวันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบโอ้โห
สุดโต่ง
มุ่งมั่นไปสู่ความสำเร็จของชีว
ิ
ตในแบบเดิมๆนะ
ค่ะ
หรือบางท่านก็กำลังประสบกับเรื่องร้ายในชีวิต
ค่ะ
แล้วเผชิญกับมันด้วยความทุกข์ระทมเลย
นั่นน่ะสิค่ะ
ใช่ไหมฮะผมว่าวันนี้เนี่ยเป็น
เปลี่ยนใจเธอนะคะ
จากเรื่องนี้เนี่ยเราจะได้แรงบันดาลใจในหลายแง่เลยทั้งในแง่ของสิ่งร้ายๆที่เราต้องเจอในชีวิตทั้งในแง่ของปรัชญาในการใช้ชีวิตของคนยุคใหม
่ค่ะ
ที่มุ่งมาต้องทำงานเพื่อความดีอย่างนั้น
ค่ะค่ะ
อะไรเงี้ยต้องคิดใหม่นะ
ค
่
ะ
ต้องคิดใหม่เพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่าเร็วๆนี้นะคงจะต้องมีหนังสือออกมาให้ติดตามในรายละเอียดนะ
ค่ะ
แล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์นะในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งเนี่ยเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าอาจารย์เขาได้ลงลึกในรายละเอียดหลายเรื่องในภาคปฏิบัติซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์เหมือนกัน
ดีมากเลยทีเดียวที่มีคนคิดอย่างนี้แล้วก็นำเสนอออกมานะคะ
ความทุกข์ไม่มีใครรู้ว่าจะ